Ny uke, Petter. Ny mulighet til å køle på. Gi gass. Tenne på alle sylindrene.
Når du snakker om køle på, så vet vel både du og jeg etter møte I Glasgow at køl, som vi sa I Porsgrunn, det skal vi fase ut.
Så vi køler ikke på lenger?
Vi køler ikke på.
Nei, vi elektrifiserer I gang.
Vi lagrer og elektrifiserer alt som kommer.
Dette blir vanskelig å holde styr på metaforbruken. Det vanskelig nok fra før. Altså både du og jeg, men kanskje særlig du vil jeg si, sliter litt med å få rett uttrykk til rett tid og så videre. Du enig I det?
Nei, jeg overhovedet ikke enig I det.
Det ikke det.
Men bare fortsett. Du jo så velformulert at nå kan du ta introen.
Jeg har jo tatt introen.
Ja, men du må jo introdusere gjestene våre.
Ja, for vi har jo gjester I studio, sånn som vi pleier å gjøre.
Sjefsredaktør Valbrokk, ord ditt.
Ja, og fordi da har vi jo gjester som overhovedet ikke kjenner seg igjen I uttrykket køle på. Det Geir Bjørkli, CEO I Corvus. Og så det Stian Matshus, europasjef I Vianode. Vi skal komme tilbake til mer hva Corvus og Vianode driver med, men jeg kan bare si sånn kortversjonen. Corvus lager batterisystemer til skip og rigger, havner, alt mulig rart verden over. En disclaimer der at Storm Communications og jeg rådgiver for Corvus, så det out in the open. Og ingen,
jeg har også en disclaimer.
Har du en disclaimer?
Ja. Okay. Hørte du ut da jeg har begynt å gå på batteri?
Ja. Sånn Roald Amundsen tikker jo gjennom Trollfjorden eller hvor den med Corvus-batterier ombord. Stille som musen.
Det ingen som hører at de kommer, så de må tutte litt når de kommer.
Ja.
Og, selv isbjørnene ligger og vaker når skipet glir inn helt stille.
Stian, Vianode lager litiumbatterier, eller skal lage, rettere sagt.
Ja, vi skal lage kritisk materiale som går inn I litiumionbatteriene.
Ja, ikke sant? Ja. Så det dere jo begge ulike deler av en verdikjede og et energiskifte I verden som går bort fra kull og over mot elektrisk kraft, bærekraftig elektrisk.
Nå, veldig bra, Per. For meg, ofte jeg den minst kunnskapsrike når jeg ser på den andre siden av bordet. I dag må jeg inkludere også deg, Per. Selv du kan mye mer om dette enn meg. Men det en ting, jeg har et veldig enkelt forhold til det. Hovedproblemet for meg med all energi vi produserer vi kan produsere bærekraftig energi, men vi klarer ikke å lagre det. Og da får du enorme problemer. Så altså fremtidens sånn store skifte går på, hvordan klarer vi å lage energi og lagre energi, og da hvis vi klarer det å lagre det, så kan vi sannsynligvis også ha det samme type teknologi på veldig mange forskjellige ting. Sånn som når du lader opp en bil, så kan du kjøre på den mye lenger nå enn du gjorde for noen år siden, men kunne vi lagret store mengder energi, for eksempel da hadde det vært mye mindre forskjell på strømpriser nord og sør, som vi ser I dag, og her har vi jo de to gutta som faktisk knekker koden, Per! Eller kanskje, bare kanskje å ta litt hardt I, men...
Kanskje, nå gir du Stian og Geir kanskje litt vel mye ansvar for det grønne skiftet, men dere jo med på det da. Men Vianode, kan ikke du bare gi oss en kort beskrivelse av hva dere gjør, Stian?
Ja, Vianode et selskap som satt opp for å fokusere de strategiske utviklingsmulighetene innen batterimaterialer. Det 100% eid av Elkem nå, men vi satt opp som et eget selskap. Vianode produserer det som lagrer litiumen I litiumionbatteriene på den ene siden, anoden, når du har ladet opp batteriet, og det I hovedsak grafitt som brukes der I dag. Og det det vi produserer.
Så grafitt? Altså samme som du lager sånn karbon... Grafitt I?
Litt karbonfiber kan være grafitt og sånn, og det det som I alle, nær sagt alle litiumionbatterier I dag. Og det et helt kritisk materiale som påvirker hvor mye energitetthet du har, hvor langt du kan kjøre på en lading, hvor raskt du kan lade batteriet ditt, veldig viktig. Hvor mange ladesykluser det tåler før du må bytte ut.
Og grafitt sikkerhet. Jo en helt sentral komponent I litiumbatterier, ikke sant?
Ja, det det som på ene siden av litiumbatteriet.
Ja, sant? Og du kan ikke lage et litiumbatteri uten grafitten fra Vianode.
Og hva på den andre siden?
På den andre siden har du katoden, og det der du har disse nikkel-kobolt-mangan-forbindelsene vanlige, eller litiumjernfosfor.
Det skulle bli så teknisk komplisert, og her falt
du. Og du la ballen på straffemerket der. For.
men litt enkelt så det på anoden, der du har grafitten, så lagrer du litiumen energien når du har ladd opp batteriet, og så går litium over på katodesiden når du bruker strøm
Og målet deres er da å lagre store mengder energi på et relativt lite format.
Ja, vi ønsker å gjøre disse materialene bedre, så du kan lagre mer energi på samme vekt, eller på samme vektvolum, og også at du kan lagre, eller lade batteriene raskere. Og det som også er veldig viktig er at produksjonen av disse materialene må gjøres mye mer bærekraftig enn slik det er i dag. I dag kommer disse materialene og produksjonen med et veldig stort miljøfotavtrykk, og det vil vi endre på.
Ja.
Geir, dere har allerede bevist at dere kan lage batterier som selv store båter kan gå på. Hva er liksom, fortell litt om virksomheten.
Ja, vi i Corvus, vi lager ikke hverken komponenter eller battericellene. Vi finner det som er av, si, av storskala batteri, og så setter vi de sammen i system, så gjør at du kan bruke det ombord i en båt. Sånn at vi lager batterisystemet fra standard battericeller og integrerer det inn til båten. Sånn at vi kan, da, for eksempel sånn som på Ampere, verdens første elektriske ferge, så er den hele elektriske som går over bare på batteri.
Heter den Ampere?
Ja. Eller så på Roald Amundsen, som sier Hurtigruten, så har vi en mindre batteripakke som gjør at du hybridiserer, sånn at du rett og slett fjerner alle unødvendige gangtimer på motorene og får ned både vedlikeholdet og utslippet på de båtene.
Fordi når dere lager sånne batterisystemer til båter, så er jo det enten til båter som da bare skal gå på strøm,
ja,
og sånn som Ampere som du nevner, som da lader hver gang den stopper for å sette av og ta imot nye passasjerer og biler, eller så er det hybridbåter egentlig, litt som vi kjenner fra hybridbiler, at det er en kombinasjon av dieselolje eller bensin og batterisystemer.
Akkurat liksom på bil, du sa at du har hele elektriske, sånn på biler, eller du har vanlig hybrid, sånn som Toyota Prius, eller du har plug-in hybrid, der du tar med nok energien med ladekabel fra land. Så på båt og bil er det akkurat likt.
Så det du gjør, du kjøper basically hyllevarer rundt i verden, setter det sammen og tilpasser det.
Ja, og det som er litt forskjell der, at hyllevarer, det er at når det gjelder maritim batteri, så bruker vi det helt annerledes. Det er mye større effekt inn og ut, og vi må få levetid. Men også sikkerheten. Det er helt annet sikkerhetsaspekt ombord i en båt eller på en rigg. Så vi bruker veldig mye tid på å teste og gjøre batterisystemene sikkert. Så vi har et system, eller designer våre batteri, slik at det til og med en liten feil på batteriet ikke vil spre seg, så du får ikke sånn terminal runaway. Og så må vi utvikle våre egne...
Du får ikke en sånn koronavirus inne i batteriet?
Nei, det får du ikke. Så det sprer seg ikke. Hvis du har et virus i battericellet, så er den isolert.
Så har du koronapasse der.
Ja.
Dobbelvaksin,
elektriske skip, det er jo ganske, det er jo et ganske ungt marked. Corvus har jo holdt på siden 2009.
Ja.
Og med det at det er et ungt marked, og dere har spesialisert det innenfor dette markedet, så har dere også tatt en markedsandel på godt over 50% av alle batterisystemer i skip i verden i dag. Men nå er det jo riktig nok det er jo et lite marked foreløpig, så det blir litt sånn russiske prosenter av det også, men dere forventer en enorm vekst i dette markedet fremover, og det jeg lurer på da, og som jeg tror mange liksom sliter med å forstå, det er hvordan du kan få erstatte dieselolje med elektrisk kraft i skip bransjen som helhet.
Ja. Der bruker de mye tungolje som enda verre.
Ja, sant? Og når du skal frakte 500 000 tonn olje fra Karg Island i Irak til Japan, hvordan i huleste skal du klare å elektrifisere den frakten?
Ja, nei, du kan ikke gå på ren batteri og strøm på sånne lange ting. Vi ser på gjerne at en båt som kan bunkre slash lade en eller flere ganger i døgnet kan være helt elektrisk. Skal du gå noe særlig lengre enn det, så må du ha med deg den rene energien i andre former som hydrogen eller ammoniak.
Mm.
Men da må du brenne den hydrogen eller ammoniakken gjerne på en fuelcelle, og da må du ha et batteri. Så i alle konfigurasjoner så vil batteri være en viktig del av systemet. For det at du, til og med i dag på diesel som vi hybridiserer, så reduserer du forbruket fra 10-40%, uavhengig av hvordan du kjører det. Og med fremtidens fuelpriser så vil det alltid lønne seg først å spare energi, uansett.
Men hvor viktig kan batteri bli i fremtiden? Hva ser dere her, Stian? Hva ser du av potensialet?
Nei, det kommer til å bli helt ekstremt viktig. Det er jo selvsagt det store segmentet er jo på transport, på personbiler. Men så ser vi også at dette som går på stasjonære energilagringssystemer, som du var litt inne på i introen her, Petter, at det blir et større og større marked. I dag er det 70% på personbiler, og så litt 10% på stasjonære eller energilagringssystemer. Man ser for seg frem mot 2030. Men når du skal lagre så mye energi fra fornybar, sol, vind og så videre, så trengs det enorme mengder batterier. Så det man ser nå er at det går prognoser på for eksempel Lystad Energi, ser jo at dette har projektioner på at dette kan bli like stort som på transport. Så her kreves det, man ser for seg et batterimarked på rundt 3000 gigawatt-timer rundt 2030.
Hvor mye er 1 gigawatt?
1 gigawatt-time er 1 milliard watt-timer, eller 1 million kilowatt-timer.
Hvor mye forbruker norske husholdninger i løpet av et år?
Dette går på lagringskapasiteten, så det er cirka nok til altså 1000 gigawatt-timer er cirka nok til 10 millioner biler i året. Så hvis du skal ha
så 30 millioner biler da i 2030 på sånne. Men disse stasjonære lagringsstemmene, er det da bare så jeg skjønner det også, for å backtracke litt, den store fordelen med olje eller med bensin og diesel er jo at du kan basically kjøre fra Oslo til Drammen på en halv liter melk. Tilsvarende i diesel, ikke sant? Altså, ja. Skal veldig lite diesel eller bensin til for å flytte seg over større avstander, og det er lett å ta med seg. Men du kan ikke ta med deg strøm produsert av sol eller vind, du må lagre det et sted, og det er jo der du har batteriene. Men når du da skal ha disse store stasjonære batterisystemene, er det for da å lagre for eksempel produksjon av kraft fra sol og vind til markedet er der, sånn at du kan lagre vindkraft gjennom natten, og så oppbevare den til folk står opp om morgenen, og du kan selge den i markedet? Er det det som er tanken bak disse?
Ja, det er for å lagre over litt kortere perioder, og her er det også veldig interessant utvikling på hvis du kan bruke alle batteriene også i biler til å lagre strømmen, altså vehicle to grid, at du kan bruke hver bil egentlig til å lagre energien i tillegg til stasjonære systemer.
Sånn at hvis jeg har en elbil og så parkerer jeg den om natta, så pumpes den full av strøm til det maks, og så tappes den for strøm.
Så kan du selge strømmen da til en høyere pris når etterspørselen er høyere.
Ja, hvis du har en helt sånn perfect grid, den er vel ikke perfect enda. Men fortell meg en ting, hvorfor kalles Sørlandet liksom batterikysten? Hvordan ble det sånn, og er det riktig?
Det må ikke spørre en fra Bergen om, jeg tror ikke det er rett engang.
Du tror ikke det er rett? Du sier jo det at det kalles
liksom
sånn.
Vi holder jo litt til på Fiske og Kristiansand, har jo vi mye av aktiviteten vår. Så det er vel noen som har coinet dette begrepet. Nå foregår det enormt mye spennende over hele...
Det er kanskje som har coinet det begrepet?
Nei, det var ikke oss. Men det foregår jo enormt mye spennende over hele Norge nå, og selvsagt Europa og Nord-Amerika. Enorm ekspansjon. Men på Sørlandet, det er jo batteriinitiativer, og så har du jo også batterimaterialer på Elkem, Vianode i Kristiansand, som starter der. Og så har de også produksjon av nikkel, kobolt og så videre som går inn i disse batteriene på Glencore.
Er det, i Norge så har det vært veldig mye snakk om batteriteknologi og batterifabrikker og sånn en stund. Er dette like stort i veldig mange andre land, eller er det noe særnorsk at det er så stort fokus på batteri?
Nei, det skjer en enorm ekspansjon over hele Europa nå. Hvis du tar Europa, Nord-Amerika totalt, er det masse prosjekter i pipeline, opp til 1300 gigawatt-timer i kapasitet frem mot 2030. Det er nok til en 15 millioner pluss biler i året. Så enormt med prosjekter i mange, mange land her. Selvsagt stor utvikling i Asia, men Europa kommer veldig sterkt nå, også Nord-Amerika med skift i fokus. Ser det også ut som det er veldig stort fokus fra de store bilprodusentene på å bytte over til batteristrategi for bilparken.
Men Geir, du sier at det er vanskelig å se for seg at du får lang transport på batteri. Men jeg husker når jeg kjøpte min første Tink, så gikk den basically veldig kort for å være en fantastisk bil, men det gikk veldig kort. Nå finnes det, altså jeg kjørte en elbil her i dag, og den var full av det, og det 650 kilometer. Så med min kjøring så er det sikkert litt kortere, men noe sånt.
Var det til Drammen?
Det er Drammen. Men med den litt sånn eksponentielle utviklingen vi har sett innenfor, det var få som trodde det var mulig for noen år siden, å ha en elbil som kunne gå 70 mil. Det har vi i dag. Hvor, altså om 10 år, hvor er Corvus da, og hvor er vi på batterier da? Hvis du skal være litt sånn offensiv.
Ja, det, det,
for en bergenser jo det veldig enkelt.
Ja, ja. Nei, da vil du se at det vil komme teknologi mest innenfor seg, så det lokser, så gjør at du kan lagre mer, for det blir ikke så varmt, og så kan du lade fortere. Men det vil være begrensninger likevel på, ikke teknisk, men hva som vil lønne seg økonomisk. For en batteri vil være verdens dyreste fueltank.
Oh ja.
Også i fremtiden.
Ja, for det, det er mye lett. Altså, ja, det vil det være. Mm. Hydrogen kanskje verdens nest dyreste fueltank. Så batteri en veldig dyr, altså koster mye og du skal flytte, ha masse energi inn på. Så da vil du se at du skal du flytte lange distanser, så vil det være billigere og mer hensiktsmessig volym og vekt, og for eksempel ha den rene energien som ammoniak.
Men det kan komme et par ting her som beveger det litt raskere, fordi at... Ja. Akkurat som du nå, ja. Disse dager så får man beskjed om at du ikke dobbeltvaksinert og har koronapass og kommer du ikke inn og spiser på restaurant i Tyskland. Og plutselig bestemmer norske fjorder seg for at skal du gå i den fjorden her, så kan du ha så mye vanlige fjultanker du bare vil, men du må gå på batteri eller må gå på det for å få lov til å komme inn.
Ja da, og vi har jo løsninger i dag med krusrederiene, så ingen problem å ha batteri på store krusbåter som gjør at du kan seile 8 timer, 12 timer, 20 timer. Og lander legger til havn i 12. Men hvis du skal begynne å gå dagavis på batteri, vi har regnet på eksempel hvis du skal ha en stor containerbåt fra Long Beach til eksempel til Kina, så vil du jo gjerne av 20 000 TU, så måtte 2000 av de være fylt med batteri. Og så hvis du skal regne på at det koster deg par hundre dollar kilowattimen, så vil det verken, så er det fullt mulig teknisk, men det vil være så dyrt å lagre den energien i form av strøm på batteri, kontra å lagre den i form av hydrogen eller ammoniak.
Så i all overskuelig fremtid så vil batteri være en veldig dyr energilagringsenhet og dyr bruk.
Du skal lagre ved lang tid, ja. Du skal lagre masse ved lang tid. Ja. Det som er fint med batteri er kortere, og at du kan ta strømmen inn og ut. Mm. Det er derfor på hurtigruto. Så en ting er at du gjør det til peak shaving og sånne ting, men hvis du skulle ha hurtigruto gått full elektrisk hele kysten, så måtte du ha enten svære ladestasjoner på hver plass, og så måtte du ha brukt veldig mange av lugarene til batterirom.
Mm. Jeg tror jeg kommer inn på et veldig viktig moment, fordi det er relativt dyrt å installere batteriene først, og da er det veldig viktig at de varer lenge. Ja. Mange ladesykluser, du kan bruke de, second use og så videre, og at du har fornuftig resirkulering av batteriene. Mm. Så det er helt essensielt for å gjøre dette økonomisk og bærekraftig.
Og derfor vi i Corvus, ikke bare batteri, vi har som mål å være ledende på nullutslippsteknologi på maritime, så derfor har vi jo begynt med fuelcelle. Fordi at du må ha batteri og fuelcelle i lag. Sånn at
bare
du...
forklare en fuelcelle for oss som... Jeg vet hva det er, men du må forklare det.
Det er der du har en elektrokjemisk prosess, der du har inn for eksempel på disse PEM, så er det hydrogen, så blir det gjort om til strøm og vann som kommer ut. Så du ser, da kan du ha med deg nullutslippsdrivstoff som hydrogen, for da får du med deg mer per volym og sånn, og så produserer du også strøm.
Så og hydrogen gjør at skipene kan seile enda lenger uten utslipp.
Ja.
Men det var jo hydrogenbil, jeg husker jeg hadde en av landets første hydrogenbiler, den kunne bare gå i Porsgrunn, for det var hydrogenstasjon.
Ja.
Men det er mulig å huske, men det var en av de store utfordringene, var risiko med å ha hydrogen.
Ja, og det er klart det. Det er risiko med alt, men det er risiko med å ha bensin og diesel, det er risiko med å ha hydrogen, det er risiko, men det ordner vi. Det er jo bare å ha nok barrierer, og du går med LNG, sant? så det er ikke redd for at maritim offshore-bransjen håndterer. Og vi har allerede også, vi har en ny hydrogenbil på Corvus i Bergen, altså, for det er akkurat samme fuelcellene vi skal ha ombord i båter, som er Toyota Mirai sin bil. Så nå er det jo, snakker om det masse batteriinitiativ rundt på kysten, men det er ganske mange hydrogenprosjekter der det vil lage hydrogen til å produsere. Så det som vi snakker om her er hvordan du skal kunne lagre og flytte ren energi.
Men det er jo litt science fiction det her. Det dere snakker om er jo mye av det de har etterlyst på toppmøtet i Glasgow nå i helgen, og i mange, mange år så er jo dette med å elektrifisere mest mulig av energibruken, men... Er det, altså hvor viktig vil det være, si om 10 år da, hvor stort kan dette bli? Fordi bensin og diesel har jo så mange det jo så mange gode grunner til å bruke bensin og diesel, hvis du skal se på kostnadene.
Ja. Nei, jeg vil si der at når det gjelder maritime som jeg kan, så er det veldig enkelt. Det som kan elektrifiseres, det blir elektrifisert. Det uten tvil.
Mm.
Og der du må ha med deg energien i andre former, så er det ganske greit hvis det Da det enten som i hydrogensform, eller i ammoniak, eller andre energibærere, der du får med deg den rene energien. Det med å ha forurensning og karbon, det bare glemmesak.
Men det interessant, jeg leste i, var vel NHO som kom inn ut, altså at batterilagringskapasitetsmarkedet, skal si det, vil tidobles i løpet av de neste 10 årene, og kan representere 30 000 arbeidsplasser, og omsette for 100 milliarder. Er det riktig?
Ja.
Ja, det jo det. Det jo det som potensialen her, og du ser jo nå hvordan det tar av med salg av elektriske biler. Det jo ikke bare i Norge, her det en 80% penetration rate, men også i Europa. Kina 12% nå. Så dette kommer virkelig, og det egentlig tre faktorer. Det ene jo at batterier begynner å bli såpass billig, at det begynner å kunne konkurrere på med altså forbrenningsmotor, bilteknologi. Det blir billigere å lage. Og så det jo det som kommer på reguleringer mot CO2, at bilprodusentene må ned i batteriparken på gjennomsnittlig CO2 per bil. Og så det jo det at nå begynner det å komme så mange modeller, og det begynner å bli det selvsagte valget for folk. Så dette er vi ganske overbevist om at kommer til å virkelig tippe over og gå i favør av batteribiler. Det vi ser på projeksjoner jo, som vi snakket om, mot 2030, altså en 30% penetration rate. Du sa 30 millioner biler per år.
Men hvor mange biler i Norden om 5 år er elektriske? Av alle hele bilparken?
Jeg har ikke totaltallet.
Halvparten?
La oss si det en stor prosentandel når du får byttet. Men det tar jo en god stund å få byttet ut den parken av diesel og bensinbiler. Men det går jo veldig raskt nå når alt som fylles på nye biler er elektriske.
Når det gjelder båter, biler har vi så god greie på i Bergen, men båter kan vi. Og der ser vi jo at i dag batterimarkedet gjerne for maritimt $100 million. Det har vi gjort analyser på med Clarkson og med Veritas, så det 10 milliarder dollar i 2030.
Oi!
Bare båter, for det er helt umulig å bygge en båt i dag uten at du har tatt hensyn til framtidens miljøkrav.
Mm.
Og når så batteri en del av alle løsningene fremme, så er vi så klart så ser vi et enorm vekst her, og det som jeg er bekymret.
Fly også? Men skal ikke fly begynne å gå på strøm også?
Jo, det,
tror du på det?
Ja, jeg tror på mindre fly. Vi har jo masse folk i Vancouver, Canada. Der er det allerede flyr de sånn sjøfly elektriske. Så jeg tror at det med, og igjen, små turer, altså korte turer, mener jeg. Og typisk, hvis du tenker på Vestland eller i Nord-Norge, der vi har kortbaneflyplasser, hvorfor skal ikke vi være pionere på det i Norge? Vi må være pionere der vi har et marked.
Men er dette dårlig nytt for Norge, som fortsatt pumper opp olje og gass i stor stil?
Nei, det tror jeg ikke. Vi må jo være i forkant, for vi har mye av teknologien, vi har gjort mye i piloteringen, og vi må nå bare ta ansvar for at vi også gjør industrialiseringen på dette her. Og det er ikke vi lar utlendingene overta stafettpinn, og vi har brukt masse innovasjonspenger og pilotering, at vi tør å gønne på og bygge industri, og utnytte at vi først, for det at dette kom i alle land, alle verdensdeler, det bare vi først, og da må vi utnytte den fordel.
Burde staten gått inn og investert tungt i dette?
Ikke mer enn det gjør, det som staten gjør nå er helt rett. De skaper markedet. Statens veivesen gikk ut med ferjene, at de setter anbud, krav til anbud, til og med på hurtigruten, setter krav, bygger infrastruktur for det. Staten må bruke innkjøpsmakten sin og skape hjemmemarkedet, for da vi sterke nok, så klarer vi det resten selv. Vi trenger ikke så mye hjelp til staten mer enn å skape det markedet.
Og jeg tror vi har, i Norge, vi har jo fantastiske komparative fortred med ren grønn norsk vannkraft. Vi kan jo produsere batterier, også batterimaterialer, på en mye mer bærekraftig måte, og redusere CO2-fotavtrykket fra batteriproduksjonen enormt mye, så det veldig viktig, så, som Geir sier her, altså det veldig mye fokus på pilotering og så videre, men det å få industrialisert dette, da kreves det jo at infrastrukturen der. Vi må jo ha strømmen på plass til rett tid, til rett sted, Vi ser også hvordan Europa satser, også med støtteordninger som går på dette Important Projects of Common European Interest og så videre, der det støttes med milliarder for industrietablering. Altså her skal man jo bygge opp en enormt stor industri på kort tid. Det er relativt stor risiko, så det at på en måte selvsagt skal industrien på det skal jo lønne seg, altså selv uten støtte og så videre, men for å komme i gang er det viktig at man får til et løft her.
Men Petter, vet du hva grafitt er laget av?
Hva grafitt er laget av?
Ja.
Når vi har to så kompetente, og så spør du meg, ja. Altså den minst kompetente.
Ja, men Geir,
hvis du,
Stian,
du skal lære en ting, hvis du har da veldig mye kompetente folk, spør de som har en forutsetning for å svare på
ja,
det.
Jeg
er ikke i nærheten.
Jeg har spurt Stian tidligere, så jeg har jo svaret.
Men
grafitt, det er laget av kull. Det er kull som du varmer opp, hva er det, 3000 grader?
Ja, ja, eller koks da. Så varmer du det opp til 3000 og får en grafittstruktur som da nær sagt varer evig. Altså det er litt sånn...
Uten å gå inn i full kjemi her, men så kjernen i en batteridreven fremtid hviler i stor grad på kull.
Altså for å lage disse...
Nå prøvde den seg på et resonemang, og begge på andre siden bordet, det kan jeg oppleve sånn.
Herregud, nå er Per ute og sitter.
Ja, der gikk vi rett ut i myra.
Nei, men jeg elsker det, fordi det er jo tilfelle.
Ja, du tar jo da...
Det er noe han skal si at det er egentlig feil. Men,
denne karbonkjelden og lager om til grafitt, ja. Som da er det funksjonelle materialet i alle litium-ionbatterier i dag, som da kan brukes mange, mange tusen ladesykler, 1 million kilometer på en bil. Og det som er veldig fint er det vi også ser på i Vianode, det er hvordan vi kan resirkulere grafitten og egentlig bruke den uendelig. Ja. Altså det er jo litt sånn, man sier diamonds are forever, men det er faktisk ikke sant. Diamonds are not forever, graphite is. Faktisk så omdannes diamant, litt sånn, diamant til grafitt over tid. Av seg selv ved romtemperatur og sånn, så det er grafitt som er den stabile formen for karbon.
Nå er jeg ferdig med denne lille forelesningen. Jeg er mer interessert i følgende. Hva er potensialet for norsk, altså, kan vi se et nytt norsk industrieventyr innenfor batteriteknologi? Altså det brede, altså alt innenfor batteriteknologi. Er det mulig? Jeg synes det er realistisk. Kan vi bli en av verdens ledende innenfor dette området?
Absolutt.
Det tror jeg garantert vi blir. Både så å si at vi har de komparative fortrinnene om at vi har masse ren energi,
ja.
Og i hvert fall det maritime som jeg representerer, så er vi allerede en verdensmakt. Både at vi har så mange redere, vi har en sterk maritim industri, så hvorfor skal ikke vi bli ledende på å lage de løsningene? Eneste grunn trussel er hvis ikke vi tør å gi gass nå, og lar koreanere, kineser og japanere ta det plassen.
Men,
som vi...
Men når det gjelder å gi gass, er det enkelt for dere å hente penger, for du trenger jo penger for å gi gass. Du trenger liksom litt cash, er på mange måter batteriet for å løse eventyret.
Ja, nå er vi så heldige i Corvus at vi har hovedaksjonærer som heter Shell, Equinor, Hydro og BV blant annet.
Ja, det man bør ikke være sånn, og gått lenge på skole for å skjønne at de har penger.
Nei, men ellers også har det jo vært stor interesse for å investere i grønn teknologi. Mm. Jeg tror det er større interesse for å investere i grønn teknologi enn i gammel svart teknologi.
Ja, her er det hele enorme muligheter for Norge i hele verdikjeden. Altså, Geir her på litt ut i verdikjeden, men også helt fra starten, fra altså de elementene som går inn, avanserte batterimaterialer, celleproduksjon, og da implementering i batteripakker.
Så det du sier er, vi kan ta dette batterieventyret fra vugge til grav og bli en ny global spiller innenfor batteriteknologi.
Men Petter, det er så bra når du spør Geir og Stian om du tror dette kan bli et industrieventyr. Det blir jo litt som å spørre deg, er det bra å overnatte på hoteller? Det...
En soloppgangsnæring.
Selvfølgelig vil du svare det.
Men det er ikke noe selvsagt. Dette kommer til å bli beintøft, og det er beinhard konkurranse om dette, så vi må gjøre dette riktig, og vi må få skala og hurtighet, og det må ligge til rette for at vi kan få til det. Så vi må utnytte den sjansen vi har her i Norge nå.
Så bra. Og da er det jo bare å si at, Petter, når du nå går ut av studiet her og setter deg inn i din bil, husk at det kunne ikke ha skjedd uten kull. Kom jeg tilbake til deg. Jeg synes det er så fascinerende.
Og husk, hadde ikke de første kjøpt de litt sånn halvveis gode elbilene, så hadde vi ikke vært her i dag heller.
Hadde ikke det.
Dette styres veldig mye av forbrukermakt, og det styres av sannsynligvis avgift på CO2-utslipp.
i fremtiden.
Og det vil være, det vil sannsynligvis være sånn at hvis alle forbrukerne bruker makten sin og sier at vi skal ha det miljøvennlig, så vil denne utviklingen gå enda fortere.
Du, på sånn Roald Amundsen som bruker Corvus-batterier, så må det jo være ganske kult hvis man da seiler inn en havn, og så er det helt lydstille. Du hører bølgeskvulpet selv om du er på en stor båt.
Det er jo helt fascinerende. Du glir, jeg tror den går 6 knop, tror jeg vi gjør, inn, og det er klart, se for at du kommer inn i Antarktis, og så hører du ingenting, det er ikke der utslipp over det, det er bare helt stille, så glir du bare inn mens du bryter ny is. Helt fascinerende. Jeg tror det er, det er derfor jeg sier sånn, det er, dette styres jo av også alle de der ute som skal bestille tur. Hva vil jeg reise på? Vil jeg reise med de hvite store skipene som går på tungolje fortsatt en dag i dag? Altså, glem det, altså, de har ikke engang gått på, det finnes, kall det grønn olje.
Grønn tungolje.
Ja, men det finnes dritolje, også finnes det bedre olje. De gir ikke engang å bytte til det, mange av de. Og vi har, hadde vi i Norge sagt, skal du inn på kysten vår, skal du være der sånn, så skal du være miljøvennlig. Så jeg tror det vi var inne med her i stad, dette styres veldig mye av forbrukermakt, og det tror jeg også kommer til å gjøre at denne utviklingen vi spår nå, kommer til å gå enda fortere.
Mm. Mm. Vi tror på det, vi ser da aktiviteten på disse store cruise-rederiene, interessen vi snakker med dem. De er redde for sånn Greta Thunberg-effekt og cruise-skam, sånn som du så flyskam. Mm. Og klart at de som går først fram og viser vei, de vil jo få en enorm posisjon i markedet. Så det, hvem vil være da? Hvem som kan komme etter med gamle dame som i fjordene, så det ligger svart røyk etter?
Fordi det blir et konkurransefortrinn til slutt.
Ja, garantert, ja.
Er allerede. Ja.
Tusen takk skal dere ha, Geir Bjørkeli i Corvus og Stian Matshus i Vianode. Petter, vi køler på neste uke, vi.
Ja, her er nok energi.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.